Wow, sa të zezë paske me. Qiko gurorën këtu. Pa, drit.
Hemi më thuj pa ka do gjej burë. Po, una do kem lek.
Wow, po shoh një si theskë.
Wow, do kem lek.
A një si barka, një si e fryrë kështu. E gjeta, do kesh burë me barkë të madhë.
Po, une kam burin moj edhe me barkë.
Po, e kam me këte moj, se kam me ty, e kam me këte tjetërën.
O, ju nida më ke derdur filxanin. Hami, ha, më thuj një qik, a do përzantoj bigun unë këtë vit? Po, una do ngell shtatë zënë.
Ty më qupë këtë sho një këshu si topkë. Një si sy, një këshu si.
Do përzantoj bigun.
Po, pritë, me se duke ha me ty, e kam me këtë tjetërë, pritë.
Se kam me ty, me Jonida Elitkolli, Elios Shuli dhe Lej Kraja në Top Albania Radio.
Hello.
Mirë se vini në Se kam me ty në programin e preferuar të të entes.
Ua, të të entes.
Si të kemi moj Irinkë?
Irina po na bon.
Ua, a, po pra, se isha prova teknike dërë tani. E moj sini mirë.
Mirë, si shumë solare më dukesh.
Se erin uar ti më që ke bërë këshu.
Unë kam fut të këshu.
Mashallah. Po ti tjetër moj. Sikur je frynë këtë nga. Apo ke vën korse.
Korse. Push up.
Po ti çke bër si më e rem duker sot? Ke lënë mjekër.
Kam dhurar anën e Flor.
I ke ndarë në mes.
Po i kam ndarë me vinë në mes se thash bo me bisht pëllumbin të vim të bëjmë mesore pak.
Po pra po.
Mirë e bëre.
Si ju ka kapur kjo dha pa moja mali.
Lore.
Dik që angera duke kulluar këthe nga gjithë njerë dik.
Filoj vapa shpejt e shpejt.
Ua, erda sot mora autobuzin.
Po pëse në autobuzin me gjithë kjo vipë.
Shlema autobuzin, atu i eksperiencë në autobuzit.
Doja të ndihesh akshu simple person.
A, jo VIP.
Më prekshme me të tjerët.
Po të më prek
u preke,
edhe nga dajti deri tani erdha këtu. Me thënë të drejtën, autobuzi ka evoluar shpirt.
Nuk kam atë aromën e
nga era e qepës, kemi kaluar te era e pastërmas.
Pastërmas,
që ka rritur mirë qenia.
Po të keqen, do të thotë që
pastërmaja thotë kjo, mishi
i thatë.
Ua, sa e shishme.
Vjen si era tym. Kupton edhe
është mirë qenia.
Po mendoj po, me ju e kam që vini era tym. Ma jep njët parfumin dhe ua, më kem. Edhe me thënë drejtë në autobuzi mirë, e qëte... Qoku për plasa e në qikë, po më kanë si erbeg njerëzit.
Ishe e prekshme, pra u preke.
Jam erbeg, në momentin që shkunden fry...
Erbegu.
Shkundu tundu.
Ok, Irini, në knaqe me këtë situatë tënde. Në pëlqen shumë kur ndan jetën tënde personale me të gjithë dëgjuesit dhe të përshëndes.
Dhe një bukurosh italian të më thoshte ciao cararina.
Sa bukur.
Voglio mangiare uno tiramisù con me. Ah!
Tani ma përkthe për mua që nuk e di fare italishtën.
E dashur Rina ose Karina është e lezetshme.
Unë e them Kararina për vete fonese. Do doja të haja një tiramisu me ty.
Me mua.
Me italianin,
me Valerion.
Po shnet ty, me shnet ty.
Si duke ndërruar ku ke Maxin ti.
Po mirë, tani s'kam qejf un femër jam dhe un uak, jo. Sëndëron ti për ku di un për këndëron kjo?
Jo.
Ndërkohë që ke
kam sy vetëm për tek një.
Vërtet, ë? Besnike më raft të pikë.
Pa jam besnike deri në tekë. Bashkë jetoni
bashkë.
Ikë më jeni më të bëj kështu ti atje. Kur di dhe ti.
Mos më provokoj. A shohim një video Irini,
sa të ndrem pak
moodin.
Opa! Ua dieta.
Shara e parë që ke mësuar? Cila ka qen?
Kiqja.
Jo pip, jo. Pip, kjo ishte pip.
Çaj ishte më.
Nuk më mori mendja që të kishte qenë kjo e para.
Karina.
Ah, jo me i, po, e imja Karina.
Më fal tani.
E pyete Shara që ke mësuar dhe pret
çit fjalë tek qia ashtu do jem me pip, normalisht që do ta thot.
Dhe bipin ja vum ne se ishte live. Po, ja bunë këtu nga radio.
Doja shumë të tonim të sharën e parë që kemi mësuar. Kemi dot?
Jo, po bëhet pyetja, cila është shara e parë që kemi mësuar? Dhe pret për shkakun që thotë mbeturin.
Unë një fjalë me p. Ishte fjala.
Ushqimore trupore.
Fjala e parë që kam mësuar.
Me p. Po ti Irini, çfarë mësove?
Unë
nga jeta.
Kam dëgjuar. La mash është një nga shprehjet e para që kam mësuar.
Lango.
Lango.
Unë s'po kuptoj gjë.
La mash është si t'ia them unë.
Si kështu, vari.
Vari killon, kupton? Edhe tjetër.
Se duhet me përkthy dhe Leila.
Po Leila është shqip shqip përkthim dialektor që skupidhje. Skupidhje, një skupidhje
vërtet. Ja, fix një nga ato fjalët kam mësuar.
Bravo ti Leila.
Një është.
Jo, ajo
me meze, me meze, bravo.
Ah, jam të ngrën.
Tani un jam 5 herë po për atë gocën.
Un jam 5 herë po për pipin e bjetës për vetë.
Pip. Ne ja vum të radio e ndihmuam bjetën, domethënë.
Po, ne
qitoren të masa nga një përgjigje shumë spontane.
Po, e ke vënë re që ne vdesim të pyesim cila është shara e parë për ta gjetur jashtë. Aha. Sa qesh.
Ishte e huaj në fakt.
Edhe minoritare jam skupidhje pra.
Po pra, do të thot. Pashku e mësova atë fjalën e pës.
Po jo, nuk është dakra.
E ke përdorur.
Është një herë e përdor. Ti prosish me atë.
U kemë ata që viziton.
Më fal, është lakra, lule lakra?
Jo, është ku ne i pidhi ajo.
Po si kanë gjithë fjalët shumë meze, meze.
Me të ngrënë e kam.
Me edhe me të pira.
Po le të thon tani, për shembull, imagjinone kam Irini Kiriako. Kiria Irini Kiriako.
Prapo ti. E ke ti një fjalë atë për brenda?
E ka vetëm një kokire, ja sa duhet të qendrina. Ka zë zemër që je i ndridi thelat si buding ding 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 ding. Ka zë zemër që je i ndridi thelat si buding ding 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 ding. Rif apo e thash kadin?
Ding 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 ding.
Ishit me bashkëpunimin e Geto Arselimit dhe Luiz Eilit, ja ku jemi sërish nëse kam me ty dhe do të vazhdojmë me
perla tona.
Me perla.
Do të bëjmë pyetje para se të vazhdojmë. Kush i dridh më mirë thelat si budinga ju të dyja?
Thelat që do të thonë
Sheo, Meri Sheo.
Ua, kjo të kënaq. Kjo është hoqja ime.
Ja ta shoh Merin se si nxehet në studion televizive.
Meri, sepse sigla na lejon që jemi
alini për ty.
Ata lënë për nesër vazhdimin?
Ajo jo, nesër nuk jam.
Nuk jam nesër. Ti themi pyet sot atë edhe jemi më gjatë më tjetër.
Duhet t'ju lajmëroj që po vazhdoj kjo punë, nuk po keni më.
Ja, ja, zgjitarë, fishojmë pyet me radhë. Do kemi javën tjetër me parashikime
të tjera tjetër. Kjo javë është kjo javë. Duhet të respektuar këtë javë.
Pyet gjithsesi. Kto ishin që merri se u ka caktuar secilit?
Ja, ja, kjo nuk më pëlqen më.
A do të merri një
javë tjetër? Do kemi një javë tjetër.
Ja, ja. Do dashur të bëjmë një çështje të bashkë.
Nuk bindet që nuk bindet merri që ka një orar për të respektuar.
Jo, më pëlqen merri që në mes të misionit është këtu. Nuk vim.
Java
tjetër, java tjetër.
Nuk vim.
Shkemoj meri që po qan. Më vodhi kon Rudina në ekran. Moj Rudina të plaqi në sy. Më le merin. O më le merin. Me fjallë në grik. Aman, aman.
Më pëlqen që man.
Beser po për Irini.
Që man që ndrimin e vet bën atë rolin e divës, nuk e ulat rolin e divës, e man lartë.
Edhe imagjino kur tha kam punë të tjera, imagjino këtë arnesër këtu në Top Albania, dhe ishte perfekte.
Nuk vi më këty se më gjen
se më gjen fjalën duke qenë që është produkti Big Brother. Tani unë nuk e di pse shkon në vende të tjera.
Unë nuk i vëfaj
se vërtetë ka marrveshje besoj te Rudina.
Unë si vëfaj se tani me thënë të drejtën ajo ka bërë gjithë parashikim. Ti më pret mua fjalën, njëjtësi ajo Moza Ameti.
Po minutazhi më nëna apo?
Po mirë më bën një ekstra problem. Më thë bëj një best of.
Tani jo se nuk do ajo, po ka një orar të caktuar. Gjithsesi unë
domethënë unë mendoj që mund të kishte fol çik më shpejt Meri, që ti kapte të 12 shenja.
Unë do kisha vazhduar të flisja pavarësisht që Rudina
po jep sigla.
Ne jemi në rregull se tre shenja tona i tha, kështu që
po deri të shigjetar.
Nuk na intereson deri të shigjetar.
Vazhdimi nuk na bëhet von. Shumë nice, ha, më pëlqeu. 5 herë po jemi këtu.
5 herë po, 500 herë po.
Si mund të jemi kundër Merit? Nuk është kundër
Rudinas, më thënë drejt.
Të pëlqen supa me lëngë, dashuroj vetë.
Chloe, kemi një video tjetër apo të dëgjojmë muzikë? Se unë e di që ti ke fiksi muzikën, po urdhrat
vijnë vetëm nga Manushi.
Sigurisht që është Manushi.
Ç'a erdhë kjo?
Jeni ju, unë erdha.
Do rekrutosh në një se?
Por herë të parë që vi për të parë për një çun.
Manushi të përputhën që do një çun.
E po çka ka ndodhur me ty, ha?
Po çka ka ndodhur me vërtet me Manushin? Vërtet
si bledmane, më ngjem bledmane.
E po vërtet çka ka ndodhur me Manushin? Duhet kaluar një fazë në jetë.
Po çka ndodhur me Igi? Era parti na duhet diçka, juve ju duan gjithë.
Prandaj ka ardhur këtu.
Doja një çunt të mirë për të bashkëpunuar me ne në Top Arena.
Se të pëlqen
më ndodhur.
Jemi në përgatitjet finale decizive dhe ka kjo Top Arena si vjesme në është ndryshe nga të gjitha. Kështu që është Top Arena, po gjithë Top Channel takohet aty për të bërë një muaj spektakolar.
Tani fton dhe Megi, por aty Megi
me gjithë çka ka topi, përfshir Megi Pojani, se kjo nuk e di, po do ketë surprizat bukura edhe për këtë. Kështu që
Megi, ec para Manush, kërkoj një çun. Futi të dytin me pak gaz.
Disi po më duket Megi në këto. Hajde, hajde, babo, babo. Tekeleja. Ose thënë dyshe, kush do burë për të martuat, pyes Manushin edhe mua. Pyes Manushin edhe mua.
Për herë të parë në përputhen Manushi kërkoj.
Përputhen me Ronaldo Sharkën e dim.
Po, por duaj për procesin, për të gjithë eksperiencën e europianit.
Kështu që
po pra nuk është ai
jote. Butsi, Aureli.
Çka ik Butsi?
Unë sikurse pash.
Po ftojmë në emision që me top, me top e top e që vën ti.
Pushim on top. Do kemi nga Aureli të fokusit
pa kemi. Mendoj që mendoj që jeni me qef e kishte intervistuar Butsin. Të dy të çuditshëm janë.
Nuk po jap koment në këtë pjesë.
Gjithmonë hapësirë, që ti
ke patjetër, nuk është
gjithmonë se ka hapësirë.
Po, patjetër. Tani un jam pesër po edhe për Megin dhe për Manushin.
Oh, më fal.
Irini.
Unë kam se 3 javë në lëndë keq.
Eliasi do pranoj këtë vit apo si e ke?
Po di un, po ta pyes djalin pastaj.
Menaxhim Eliasin.
Ato ke menaxher të marr?
Ato kam gjithmonë.
Ai
më menaxhon gjithmonë.
Çdo gjë,
edhe
rrjetet sociale.
Por aq kohë jam në këtë logo më menaxhon ai. Kur shkoj ka ajo tjetra, kanë të tjerë.
Ku është ajo tjetra?
Si ato do të emrin? Nuk. Të jemi në radio këtu i themi.
Ja, ja nuk e themi.
Okej, kemi një tjetër moment. Eglat Sena në fix.
Po ato që kanë bërë të gjithë.
Ç'është?
Një këngë.
Qysha një disë dhe boja me knajsi.
Bravo,
Eglia. Një disë, po, sepse kam dëgjuar që Bigun e kam fituar 3, 4, 5, 6, 7, 8 veta.
Unë e di janë gjithë fitus, po.
Dhe unë me zemër them që e kam fituar të gjithë. Ata që pretendojnë që e kam fituar. Kështu që unë një disë valaj dhe këpusja në mes. Për
me zemër, por një disë dhe këpusi.
Dhe bojësha me knajsi. Ca, ca,
ca,
ca,
ca, ca, ca, ca,
imagino Egla Ceno featuring Capital T.
Jo, Egla Ceno featuring Meriton Mjekiqi Romeo Vesha.
Kërkojnë ndjes, jo Egla Ceno, Cenua.
Cenua,
emri artit.
Egla i ka bërë të gjitha, kështu që
pse mos të disi i kanë bërë.
Kanë bërë un disqet në thetan në tis.
Kujt i ke bërë diskin me? Mar Paros.
Unë kam bërë vetë moj. Paros, para bërë 2005, moj, kanë bërë që në 98.
Jo disk, moj, jo disk. Disk.
Kyqa, kam dy ore gjoj disk.
Jalla, me Irini.
Unë kam dëgjuar disk.
Jo, ishte disk, motra, disk.
Disk,
ishte një disk.
Ishte disk.
Po, dhe unë jam, jo, ishte
disk.
Për ata që mendojnë se, për të gjithë fituesit ta, se të gjithë mendojnë që kanë fituar. E, po,
paska me Gracianon, pra, kjo.
Bigun.
Se tash kush e thot disk në kohë të sot, nuk kemi më disk.
Disk, pra tash, për ata që menojnë që kanë fitu, por nuk kanë fitu. Unë jam pesër po për Eglën.
Uaj, më Jonita, erdi koha me këtu të pardoni.
Erdi, është ajo kohë.
Po si ja tregova ato videot që...
Kam i qketje.
Ti!
Qa video është?
5.000 herë po për Cenon.
Aha.
Po net vërtetat,
tani po thoja, i ke bërë Paros dista apo jo? Se s'm këtë e bërë gjithja, mos më devijo mua nga pyetjet që të bëj.
Ti e rite me pekuli, po unë e rite me dashuri.
Aha.
Ti the, bi që banësh neve jemi, unë them lidhe kënin se më zuvendi.
Qfar disi, fantastik.
Unë se kuptova fare.
Leila, sot kemi marrë për sipër që vetë të përfejt.
Ja, këngët... Kjo është këngë Paros, moj ti kloveta.
Ja.
Bi që banë që jemi, thot, timen, moj timen, kjo është dis.
Dis, nga Chloe.
Në gjokë su ti se do të pusi nga to.
Live një dis për Irinin nga Chloe.
Hajtë, bëj një dis mua, se s'më ngel hatri.
Po, duhet kujtë... Moj gos shkodrane, moj gos ta ngërdhikse, në finik të prita, dhe ti më ike. Sa, ua, ja e vuri në bazë.
Ua, Kloj.
Për Jonidën s'ka disë, ka vetëm puqi, puqi, oh, smuqi, smuqi. Si do mos ta mi që ka vën këto në ftyrë njerë, lëret ke kemë.
To, telat.
Amani, telat e ftyrës ti mi ke prek, jam për vëllu maste.
Je krejt.
Amani, ama vun.
Amani, mi amani, je njësh, je
njësh. Joiva, kam janë dhja po e lam fare si mua betë.
Kurën që thëm një tjetër moment shumë interesant, sepse kemi edhe një tjetër video, për para se të shkëputemi nga pjesa e pare program.
Një
tjetër video. Shumë për
sot në fakt janë të bëra permanent, ka të fajn 6 muaj, që është e vërteta.
Do të s'ka nevojë të lahesh.
Jo, lahemi, sigurisht që lahemi, por është e kollajshme pse do të thosh ti, sepse mbas dushit
u
vendos vetëm pak shkum te këto flokë dhe kam evituar
parkerin
të shkop. Pra, me mash,
pra, 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 ku thon, maje me shkum është pikërisht kjo.
Ta ma maje me kasi shkuma. Zemra është e vërtet shkuma qenë ka vërtet shumë e mirë dhe aha, shumë praktike, gjithë jemë shumë e vetëm femrat, por edhe me i shkupe.
Si quet, si quet një djalë në moshën tënde që e marrë me shkum. Ndryshe quet?
Ndryshe quet...
Shkumës.
Qun me shkum. Shkote shkumës. Shkumë, pa, pa, pa. Qun me shkum ose dhe shkumës.
O, edhe ja, shkumës quhet ose shkuma e gji.
Ky besoj ja bën emisionin Aldos. Realisht e ka bër spektakël.
Ky i ka këtë përgjigje, domethënë nuk di, edhe un jam pesë herë
po.
Po ti nuk e mban me shkum zemra ime.
Unë jam një grua pa shkum.
Ti shplahesh, nuk e lë me shkum.
Ti nuk e mban me shkum me plot kuptimin e fjalës.
Me këtë muhabet na doli shkuma të gjithëve, aman.
Un jam pesë herë po për zonë.
Për çunin me shkum.
Po, për shkum.
I ka nice flokët, ë, nice.
Super bukur.
Edhe vlezërit e mi e bëjnë me për
permanent.
Shishë. Edhe ata bëjnë me shkum.
Shkumagjin dhe ata.
Po, shkumagjin.
Bravo, bravo, Leila.
Pra shkuma që e ka nona.
Maxi të ke, qenërina, kur të vinë shpi më blenja 10 koli me shkum t'i kemi.
Ta ke dhe rina shkum.
Lartë e poshtë, poshtë e lartë e dini juve.
Ha, Merina.
Po tani?
E vullosti, gjithmonë.
Ta ngrinë shkuma,
ta ngrinë. Ta mbanë që si, si për pjetë.
Për pjetë, ta mantik. Për pjetë ngrirë.
Që e bërë që ti sa njësë.
Që e bërë ti një moj, që e bërë ti një.
Skuqe mirë. Ta
mani të keqen se me ndova Maxin me shkuma.
Po ku skuqet kjo mi nuk ka asë tur pas në amur. Apo e kam gabim.
Vash një këngësiste erdi keqë moj i bi që mu bërë nëse. Kur të martoj këtë, në njerë po bëri vaki.
Po nuk do të ftoj të e, do të
ftoj
Elifarën. Po pra
po, kam Elin në list.
Mire, Elifarën kam gjanë, ftoj e këtë. A të tjetër një ojë, diti.
Paron, paron.
Da se është kënga ime, ta të gjojnë qik. Ua, kam bërë 2003-shin këtë.
O zotë, i gjithë me data.
Ua, kam qenë këtë nga Likeni. Më ndihte njëri, një manjak më ndihte, unë gjëroja, duke qenë
manjak.
Prekja ato gjethet e lulave.
Se ka qenë kamera ato që mbashin kështu atëherë. Dhe më filmonte ai mua, mbas është kameramani, më ku dëgjon. Opa.
Kur u bërë nëse, si së erdi ke që moj vi, kur u bërë nëse, ta marë moj në ne, ta marë mos e maj, mere bjena në sot, jalit mos ju ndaj.
Po Irini, po si nuk të kanë ndruar zëri, moj qenë 2003-shin
një soj. Po qarë më mba Maxi gjallë, moj, dhe ka qenë e forta. E cia unë qesh jam gyng nga mrapa. Ja bëja unë, ta marë moj nëne, ta marë mos ta marë.
Gyng nga mrapa. Gyng.
Ja ku jemi në pjesën e dytë të programit. Ju e dini që Eintja në pjesën e dytë ka në studion e Top Albania Radios goca dhe gra të cilat kanë ndjekur ëndrat, pasionet, ja dalin dhe vazhdojnë të punojnë fort për dëshirat e tyre. Kemi të ftuar sot dhe në mënyrë të veçantë një nuse të re.
Iva Tiço. Po ja shikoj unazën, unaza shumë e bukur. Si ka, si ke zgjedhur këtë unazë?
E zgjodha që të më shkonte me unazën e fejes.
Po,
është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë.
Ëh,
po. Iva, mirë se na erdhe në studio.
Faleminderit shumë.
Ti sigurisht ke shumë gjëra për të treguar, por ne kemi shumë dëshirë që intervistat e Seintes me gocat të suksesshme dhe që i dum fort, ti nisin prej fillimeve. Domethën, a ishte gazetaria ajo që ti kishe ndërruar që e vogël dhe si u gjende më pas në median shqiptare dhe
ka qenë lehtë të futesh në këtë
dhe këtë si bot? Ishte pastaj rrugëtimi ai ditë? Shikoj,
ishte më lehtë të futesh sesa të dilit, të them të drejtë. Se u futa shumë shpejt dhe kam kaq vjet që po tentoj të dal, kam dalë me një këmbë, por nuk po dal dot me dyja. Kur isha unë e vogël, po flasim për ca kohë shumë të largët tani, përpara viteve 80, nuk kisha ëndra gazetarie të drejtën. Kisha ëndra që kishin të bënin me letërsinë, me të shkruarën, por jo me gazetarinë. Vazhdova shkollën për gjuletërsi dhe kur mbarova u gjenda në gazetari, ishte puna e parë që më gjetën, nuk e gjeta dhe pastaj shtrëngova dhëmbët sepse duhet ja dilja. Më kishin dhënë një besim shumë të madh, nuk e di nëse e kisha qef apo nuk e kisha qef, duhej ta bëja apo doja ta bëja, më shumë duhej se sa doja, por shtrëngova dhëmbët edhe duhet ja dilja. Duhet ja dilja patjetër. E nisa si batut, por në fakt në ato vite ishte pak më e thjeshtë të hyje, ishte viti 98, kishte shumë pak media, por nuk është se kishte dhaj shumë kërkesë dhe ta hapnin pak më lehtë derën. Mjaftonte një rekomandim, një njohje, jo vetëm të hapnin derën, por edhe të mësonin. Dhe mua tani më vjen shumë keq për shumë gazetare të reja që nuk e kanë më këtë shans. Që këta që tani janë, e themi me të qeshur shpesh, etrit e gazetarisë, të uleshin me ty para kompjuterit, të mësonin si të bëje hyrjen e shkrimit, çfarë të hiqe, çfarë të mbaje, nga si të formoje fjalit të mira, fjalit bukura, si të ndërtoje shkrim gazete më pas reviste. Do me thënë kishte ca të mira,
Sot si është
botën e medias? Sot dukem shumë pesimiste, po ta them, po e shoh shumë të errët, shumë të zezë, më duket si një gjë që po sepse siç e thash nuk merret seriozisht, fjala ka shumë pak peshë. Në kohën që un fillova gazetari në vitin 98, ishte edhe një përgjegjësi shumë e madhe, sepse mjafton që ti të bëje një gabim shumë të vogël dhe merresh shumë seriozisht. Dhe për gjëra që tani janë kaq të parëndësishme, tani thuhen gjëra kaq të mëdha, kaq të pavërteta dhe kanë zero rëndësi, zero interes. Kurse atëherë ishte e ka thënë gazeta, ka dalë në gazetë, pra është një gjë që ka vlerë,
ishte referencë,
ishte shumë e besueshme. Do të them po të llogarisim të krahasojmë këto dy kohë, bie që tani un shoh shumë pak shpresë sepse ose do jetë një gjë, një gazetari e re, diçka që për të cilën unë nuk jam gati, prandaj them gjithmonë e kam një këmbë jashtë. Prandaj them gjithmonë, ndoshta të mos bëhemi kaq pesimist, do jetë ndryshe, por nuk është e thënë të jetë më keq. Do zvendësohet me diçka tjetër.
Irini
është e urtë sot.
Jo, jam e revoltuar, nuk se jam e urtë.
Sepse të kanë bërë intervistë së fundmi.
Më ka ftuar në dasëm ti këndoj, prandaj. Dini, mua më dosh të dua, kështu që
o sa mirë do ishte tani që po kujtohem të kisha edhe një muzikë të tillë.
Unë mendoj që kam nevojë për një falje publike dhe pastaj të vazhdoj intervistën si një zonjë vërtet që jam 50 vjet karrierë.
Tani po të sqaroj unë Irinë, po nuk po e vëm Ivën në siklet, ka qenë një dasëm shumë intime domosdoshmë.
Po domi intime jam me brek do vija unë, problemi ka. Intime do vija me Ilino kështu nga këto, fat e thotë ty kanë
fonten. Eca ta vallë mund të hiqni
intervistën. Sa do të një kjo
sa i përket karrierës së Ive, se Iva ka bërë gjithatë karrierë.
E mirë është mëran ka bërë një kopertinje. Tu e ke vjen apo është një tjetër, se mbaj mend
po. Kulmi i karrierës tënde.
Kë do të cilsojem?
Kulmi, jo, nuk do të cilsoj kulmin, por do cilsoj atë që un kam më për zemër, që kam më qejf revistën Jeta konkretisht, nga viti fundi 2005-s që fillova dhe deri në vitin 2011.
A është më
e kënaqur më shumë?
Jam kënaqur, e kam bërë më bukur, është puna ime më e mirë, Revista është e preferuar e jote?
Është e preferuar a ime, i kam të gjitha revista, që vetëm revistën Jeta, apo dhe revista tjera që kam bërë më pas, dhe revistën OK, ku kemi punuar të dyja.
Kemi punuar bashkë.
Para disa muajsh, mora, më kërkoj Ilva Taret.
Kopertinën, po?
Kopertinën, e mbanë mëndë sa e bukur ka qënë, më kërkoj t'i fotografoja shkrimin, ja qova me fotografi, dhe o zot kishim në ato revistë,
personazhe pafund.
Personazhe sa tani nuk bëhen në një vit, të gjitha ekskluzive, edhe me lajme 12 rreshta ishin të gjitha të kontaktuara, ekskluzive, të thëna vetëm për ne, me fotografi të reja. ishim vetëm 5 veta staff dhe wow, çfarë pune të mrekullueshme. Prandaj them që është një nga punët që e kanë bërë më me qejf dhe që e vlerësoj sepse kur e hap tani lexohet prapë gjëra të
mira, vërtet. Domethënë televizioni nuk është
le të themi asnjëherë, nuk ka qenë.
Jo.
Nuk ka qen, ja.
Nuk ka qen opsion.
Nuk ka qen, nuk ka qen, nuk më ka pëlqyer asnjëherë. Gjithmonë në televizion kam qen gjithmonë me një këmbëjash, gjithmonë e ftuar. Asnjëherë okay. Diçka që kam bër vetë dhe nuk e di nëse o ta bëj ndonjëherë.
Nuk do kthehesh prap?
Do doja jo në fakt.
Jepni një mundësi.
Për shembull, siç jemi ne në radio Golca dhe Gra,
po diçka të tillë me shoqe, diçka, po nuk më zgjon kur mundësia, më kanë thënë që nuk duhet të presësh të bjerit telefonit i japin mundësitë, po duhet i kërkosh vet. Kështu që unë se kam kërkuar asnjëherë
në televizion. Çfarë nuk të tërheq?
Nuk më jep atë kënaqësinë që më jep e shkruara, nuk më mbush. Mbaj mend atë periudhën kur ne bënim një revistë, kur mbaronte, shkonte në shtyp shkrojmë, unë isha njeriu më i lumtur në botë. Atë lumturisë kam ndier
tjetër lloj adrenaline.
Nuk e kam ndier asnjëherë nga asnjë gjë në televizion, atë kënaqësinë e dërgimit të revistës në shtyp apo të daljes së revistës dhe shfletimit.
Edhe gjitha komentet pastaj që vinin.
Atë lumturinë e kam ndier shumë më të madhe sigurisht kur kam bërë një libër, ndoshta në të ardhmen mund të përqendrohem aty. Te gjërat që më sjellin lumturi. Televizioni s'ma ka dhënë, them drejtën. Po u bë, unë kur nuk them kur, do ishte shumë mirë të gjeja diçka,
po mirë më se ndonjë tjetër.
Jeto përpara e kam si Irini në këtë rast.
Ne jemi Golca dhe Grat versioni i radios. Ja ku jemi sërish.
Vazhdon këtu edhe prapa.
Sa do doja transmetoheshim edhe publicitet.
Për mua ishte emocion.
Ai është vetë emisioni, bisedat që bëhet në publicitet.
Tash teme gjëra aktive, nuk i tipi tash teme.
Ua, po fare.
Po i ketë mira, do më thënë nuk janë thashe themi që dëmtojnë, apo ja?
Po, tani thashe themi janë ndo njëre dhe dëmtojnë, po.
Qa ti bëjmë?
Më pëlqen shumë një Mikesha Jone, ka për një herë një thashe themi, më bëri shumë bukur, do më thënë unë ngriu, kësë ai personi vajti i tha, ti ke thënë këshu e këshu për mua, ajo shkundi kokën dhe apo ti me mua merresh ta, gjithë dynja e di që unë mere me thashe themi.
Dhe veç jemi të thashe themet. Në botën e medias,
shumë boring, këtë pjesa e partë,
në botën e medias ka. Apo ja.
Po,
fundë.
Ka
ndodhur ndonjëherë për shembull që ke rastisur dhe ja ke thënë në sy diçka?
Çikot, në botën e medias gjendesh gjithmonë, gjendesh. Biles ndonjëherë ndihesh e fajshëm edhe pse jeni një grup ku vetëm se ka folur dikush
tjetër
edhe ti në këtë rast. Po siç thotë Jovan Bregu, dhe bëjmë dhe na bëjmë,
dhe na bëjmë.
Të gjithë buzqeshim të nesër, më tani jemi mësuar e ka edhe këtë pjesë.
E lam të ke shkruara në fakt Ivan në pjesën e parë përpara se të shkëputeshim, ti the që do të fokusohesh më shumë aty. Në fakt bëre një libër shumë të mirë, shumë interesant.
Më vjen keq e harova se pata fatin e keq sa të po mendoja unë për promovimin. Ndodhi tërmeti, pastaj era pandemia, për në shkurt ra pandemia, pastaj u harrua. Tani më thot një kolege, bëj një të dytë, thot që ti lançosh të dytë, ndoshta do jetë.
Janë libra që tregojnë shumë edhe nga jeta jote, besoj. Pra.
Libri i parë tregonte shumë nga jeta ime dhe nga jeta e shoqeve dhe Mikeshave, shumë gjëra i kisha miksuar, të mia i kisha kaluar në vetë
tretë,
në veten e parë, vetëm bëra ca çorba të vogla, por ishte i lezetshëm.
Ke menduar ndonjëherë që historitë tua apo librat që ke ndërmend apo në plan që do shkruash në të ardhmen të jenë po ashtu dhe një skenar filmi?
Ma kanë ofruar një herë, por nuk e bëra dot. Po tregoj me sinqert, më thanë isha pjesë e një grupi, ndoshta në të ardhmen nuk dikur un thosha po për çdo gjë, e kisha këtë, të mirë ose të keqe, thosha po. Dita bësh, thosha po direkt.
Edhe nëse nuk
soja ta bëja gjatë rrugës. Tani kam filluar të piqem pak edhe ti vë pak frena dhe ndoshta do duhet, nuk është fusha ime, nuk është fusha ime dhe un gjithsesi mendoj që secili duhet bëj mirat punën e vet. Ndoshta po ti merrte dikush tjetër ti përshtaste derisa un të mësoja, ndoshta është gjë që mësohet. Them që këto deri tani u bën 25 vjet, 26. Okej, unë dhe Lul Basha jemi yllëm atë vetë. Do bëj 26 vjet punë këtë vit. Ndoshta 26 vjetët e tjera mund të eksperimentoj pak.
Teksa thash që më kujton Carrie Bradshaw, kam
varianti brun.
Edhe kam fjalën
e Carrie Bradshaw e të varfërve, se nuk i kam ato rrobat.
Mi është shumë mirë në lukun tënd.
Hiç 1-0 nga mbrapa,
por prandaj
them Carrie të varfërve në këtë rast.
Po thoja në lidhje me Mikesh veshat apo të gjitha historitë dhe ndaj e lidha me një skenar që mund të ishte ndoshta në një serial i lezetshëm shoqesh, siç jemi ne të katra për shembull këtu.
Unë dhe Lej jemi shumë për shembull.
Ti duhet të jesh
të ke qenë pa.
Cilin personazh është Irini?
Daniel fol fol.
Samantha, jo, trova me Miranda, Miranda.
Miranda.
Në kërkim të
Miranda çike zgjidhur ishte me karrierë, me gjithë
serioze.
E këndshme, e këndshme.
Po ta lëm deri te filmat, mos ta kalojmë te seriali i ri. Mirë, se nuk do të pëlqejnë zhvillimet e Samantës.
Nuk preferoj të jo në serialin e ri, kështu që
se kam parë kryterion. Iva, ti po thoje që në këtë botën që ne jetojmë, në këtë botën e medias, në fakt ka pasur edhe vështirësi në punën tënde. Domethënë, gjatë këtyre 26 viteve ke pasur drejtues edhe gra, edhe burra,
edhe kam qenë vetë drejtuese.
Edhe ke qenë vetë drejtuese. Cili pozicion është më i thjesht? Pra, cilat janë marrëdhëniet që
nuk e di pse jam në një humor të zi sot, por kur ti po pyesje, do thoja është më i thjesht aty ku me rrogën.
S'është zi, është shumë i kuq,
shumë realist, se ne kemi rastisur dhe në redaksi ku s'kemi marrë dhe rroga, kështu që.
Edhe kemi punuar me të njëjtin pasion.
Ato janë periudhat më të zeza, vale, mendje më mbën që jo vetëm punoni me të njëjtin pasion. Po dhe nuk thoshim sepse kishim frikë se mos dilte nami dhe pastaj
nuk e merrni fare.
Nuk e merrni fare, nuk e merrni fare ose media ku punonim rënohej më shumë, kështu që ose duhej që ta në këto raste un them kokën lart, takat edhe më lart edhe bën sikur gjithçka
është super, super, sikur
është super, super, super.
Cilët janë drejtues më të mirë?
Shika, un mendoj që drejtuesit më të mirë janë ata që e kanë bërë gavetën, që kanë kaluar fazat e gazetarisë nga reporteri më i thjeshtë edhe deri te drejtuesi mediat. Edhe ata kanë mbijetuar, vazhdojnë të jenë akoma.
Kështu që nuk ka rëndësi nëse janë.
Nuk ka rëndësi gjinia. Kanë punuar jashtëzakonisht mirë dhe me burra dhe me gra. Por gjithmonë ata që kanë bërë gavetën, ata që kanë qenë të emëruar, pastaj siç mund të
jenë
ndonjë nuse pronari apo ndonjë që si mbajnë mend askush që kanë kaluar flesh në gazetari,
vetëm
si
u ka rënë rasti.
Pikërisht që nuk kanë qenë si ty më përpara, ata kanë qenë drejtuesit më të keq. Një drejtues i mirë, sidomos në media, merret me produktin, me thelbin, me lajmin, me shkrimin, jo me në çaore erdhe dhe kur u hap kompjuteri dhe në çaore ikë. Se media, sidomos revistat dhe gazetat që kemi pas ne shkonim në shtëpi kur shkonte në shtëpi shkronjë. Kështu që në revist mbaj mend një periudhë të revista Klan që ishte e përjashtme. Jam akoma jemi shumë miq me njëri tjetrin sepse rrinim kaq shumë në punë dhe shkonim ditën që mbyllnim revistën dhe në 4 dhe në 5 të mëngjesit. Kur shifnim
tek Klani. Domethënë pas kemi qenë mirë te kjo që ishim bashkë.
Tek Klani i vjetër mbaj mend ishte kjo ndërtesa para ku është kinezi tani dhe aty dukej drita dhe ne thoshim dikush sa një ditë erdhi drita dhe ai që merre me dizajnin thotë sa jo është cian 45% shifte ngjyrat nga akoma.
Ti si drejtuese si je? E rrept, e tolerueshme?
Konfliktuale?
Unë jam binjakët, jam nga të dyja.
Toleron.
Po si jam?
Por ke qenë shumë mirë,
po dhe bërtas, edhe ulëras her pas here.
Po nëse ka lidhje me punën dhe duhet ngritur zërin.
Pa ulëras,
po kështu përgjithsisht ke qenë shumë
mirë. Pas 2 minutash pastaj më zbret.
Ajo që unë mendoj që binjaku tjetër.
Model binjaku tjetër. Ajo që mendoj unë që kam më të mirë është që e kam konsideruar gjithë veten si një nga. Nuk kam mbyllur në zyrë, nuk kam dhënë urdhra, por ka bërë një nga gazetare. Do të thonë, është një gazetare, e kam parë veten që ka dhe një funksion në këtë rast që do bëj dhe kopertinën.
Do të thonë, i bie është shef e mirë.
Jo, shef është shumë e mirë.
Dhe prap nuk ka rëndësi gjinia.
Po.
Kështu do ishte.
Nuk ka. Dhe ajo që më ka pëlqyer edhe me Lein kam punuar, më pëlqen që të jemi shoqe, jemi shoqe mi kesh.
Ne të dyja kemi pasur shefe.
Pa, në një farë mënyre nuk quhet shefe, unë më mendoj kolege drejtuese.
Drejtuese. Jemi nëse kam me ty edhe për disa minuta të tjera me Iva Tiçon, e cila do të na flas në këtë momente për diçka që unë dhe Lei, por edhe Irini kemi shumë dëshirë të dim. për dasmën, Iva.
Si është jesh nusa gjermane mi shpirti nës?
Po mirë, më mirë, ja kshu, ca zakon e mangut, nuk lyem atë derën kshu me mjalta, po duhet lyem derën e avionit.
Orizin e hudët?
Po, orizin e hudëm. Orizi ishte shumë i bukur, se ka ndalë fotot e bukra me oriz, sa do që unë vuajta, pasaj për ta hequr nga floku.
Nga flokët. Në fakt, kanë qërkulluar fotot nga misht, dasma ishte shumë intime, si që tham, kanë qënë super foto të bukura, por dhe doja shumë të të pyesja, për momentin më special, që ti do të bashmënd
gjithmonë. Momenti kisha, sikur i kurorzimit në kisha, ishte momenti më i bukur dhe është një gjë që po bëjmë tani si këshilltare dasmash, ju e këshilloj të gjithë dhe jo kish, po të mos ta na shkalojnë këtë momentin e celebrimit.
Është shumë i bukur vërtet.
Sepse për mua më i bukur është celebrimi. Pjesa tjetër është një fest ku ti thjesht je veshur me të bardha. Kjo kjo ndryshon nga një festë ditëlindjes. Pak më siç e bëra unë sa ishte shumë e vogël. Jo, nuk kisha dress code dhe më pyesin të gjithë. Nisa ftesa pa dress code. Kishte
ardhur një me fustan të bardh, gjë që urrej më shumë ti.
Jo, nuk kishte ardhur njëri me fustan të bardh, unë nuk kisha shkruar dress code. Të gjithë më pyetën çfarë dress code, ju thosha çfarë të duash, pastaj atyre që u kam thënë, ju kam thënë disave që u prisha dhe planet jo të zi. Unë nuk kam qef dhe të zezë në dasëm. Ata që nuk ju e kisha thënë erdhën me të zeza, kështu që shqyrë që nuk ju e kisha, që ditë të paktën disa
i kishe lajmëruar.
Ki kishe emocione? Si ishin emocionet? Se e di që ki thënë që nuk do bëj kur dasë, nuk do martohem kur.
Pikërisht dhe e bëra. kisha shumë emocione. Kam 2-3 foto që jam duke hyrë në kishë me tim vla. Edhe duket që mezi po mbaj lotët. Aty nuk duken fare e bukur, se po vit mos të mbaj lotët, se i kisha thënë vetes mos qaj. Ja kujtova edhe 2 herë të tjera te altari.
Po një çik për fustanin, unë di që ka një veçantë fustani, po s'do ta them unë.
Ishte i bardh.
Duket se është frymzuar nga.
Po ishte frymzuar nga fustani i gjyshes, nga një element i fustanit të gjyshes. Faleminderit. Në fillim po mendonim ta bënim si fustani i gjyshes, por nuk më shkonte një fustan i ngjashëm, kështu që mantpeza bëri atë elementin, që është i mirë sepse është një veshje më vete që unë mund ta vesh edhe mos u habisni të shihni ndonjë festë të Tiranës.
Do një tresh mund ta kombinosh, mund ta kombinosh.
Do ta tregosh fustanin i vasi e ke plan?
Po, e kemi në plan me që t'ja si fillim kemi nusën e parë që po pret në radhë ta veshish era mesa ime. Era është vajza e kushuririt, ndoshta e vesh dhe ajo se ajo më mbiemërtiç është. Kështu që po, kemi goca të treguar.
Tani muajin e mjaltit. Unë për këtë mjaltin dua të di si ja kalove, e shijuat,
hëngër,
se më dukesh më dobët se para dasmës.
Nuk e di çfarë bëjnë, ne në muaj mjalti ishim në jug të Francës, se çfarë bëjnë ata francezët, nuk kam
të dobësojnë vet ata.
Unë kam përkthyer dhe një libër si ti jesh pariziene, po. Si të ndjekësh këshillat ti jesh e dobët dhe nuk e besoja që ato parizienet hanë dhe pinë verë. Edhe janë të dobta, por në 10 ditë në jug të Francës unë erdha me 2 kg mangut, ku kam ngrën, kam pirë verë dhe në darkë dhe në drekë, dhe nuk e di.
Hadi nuk kemi atje në Francë.
Po, kjo është një arsye të gjithë, duhet vemi të jetojmë në Kanë, në Nice, se dobësohemi.
Po ka dhe det aty, ka jot,
ka gjithë.
Imagjinon sa vite duhet të rion që të shfryhem ande.
Iva, po rrim moj ke bërë gjithë ato lek tani. Shko dinë në pension në jug të Francës.
Në mënyrë.
Pas gjithë këtyre viteve karrierë në media të ndryshme, ti zgjodhe që të kishe për bashkëshort një partner që nuk është shqiptar. Sa suportues është ai dhe sa e kupton këtë botën kështu kaotike në të cilën ne
nuk e zgjodhemi çdo ditë. Nuk e zgjodha më ra në shorts,
më pëlqen.
U zgjodha, më pëlqen shumë kjo fjala bashkë short, nuk e kisha ndar ndonjëherë, por është me të vërtetë të bie shorti, është kismeti. Dy njerëz shumë të ndryshëm nga dy botë të ndryshme në një ditë të caktuar bëhen bashkë, kështu që u zgjodhëm edhe kështu që lloj.
E kupton ai këtë botën tonë kështu të lëmshmëshme?
E kupton, është në një farë mënyrë pjesë e saj, duke qenë me mua vjen shumicën e vendeve, vjen me mua, nuk është se sillet një lloj si unë, është shumë introvert, sillet pak më ndryshe, për shembull mbrëm që ishim tek ajo festa. Takoj gjithë njerëzit, por nuk është se bisedoj me njëri se ishte muzika e lartë, nuk kërceu, nuk bëri këto gjërat që bëjmë ne ose të përtiste. Ku je? Sa nuk e bën të dobësuar nga këto gjëra.
Po kam vënë që e kupton shqipen.
Po, kupton.
Do të thonë ja ke mësuar ti aty.
po tani ai po jeton këtu, ai po jeton këtu, nisht gëfundë. Fare. Duhet të veja tjetoja unë që ta mësoja, por nuk kemi plane të tilla, kemi në plane të rinë në territorin e Tiranës,
Kështu
që ai do vazhdoi të mësoj shqipen edhe me gramatik tashmë, sepse ka bën shumë gabime në gramatik, do jam
zgjuar. Po bën gabime që jam këtu.
Jo.
Leila do të përkthime nga shqipja në shqipa. Po,
atëherë ti bën një orar të dyve?
Po, ta mësojmë ashtu siç duhet.
Po, dhe bëjmë si ajo mësojnë Toria, unë pastaj me një shkopë dorë.
Iva është po ashtu për të gjithë ju që po dëgjoni, një referent super e mirë, jo vetëm për kuzhinën që o zoti madh kur shoh që poston dhe gatuan gojalëng, por edhe për librat. Duke qenë se që e vogël ka pasur pasionin e të lexuarit dhe të shkruarit, është për Leilën një burim frymëzimi.
Jam përmirësuar në gjuhën shqipe, është fal Ives, sepse më ka sugjeruar pafund libra. Kështu që mi ka përshtatur sipas shijeve që kam unë.
Kështu që duke qenë se jemi Iva në stinën ku njerëzit janë shumë intelektual poshtë çadrës, domethënë
po ju jap librin që kisha marrë me vete në pushim dhe që po e vazhdoj ta lexoj dhe besoj do ta kem shumë gjatë në të lexuar se është 802 faqe. Edhe formati i madh libri e gjeni te shtëpia Botuse Dudaj, është Rënia e Gigantëve, është pjesë një trilogjie, duhet jetë pjesa e parë, është me shumë ngjarje, me shumë personazhe, Ken Follett e ka shkruar, është si klasikët e rinj.
Ke ndonjë autor të preferuar?
Un kam shumë autor të preferuar, por në përgjithësi nuk preferoj që të jap rekomandime pa njohur tipin e lexuesit. Prandaj ose jap këshilla generaliste, libra që dua për të
përfshijem dhe të qaj.
Për të qartë do flasim bash, do të jap një listë për të qartë. Ky që sapo gjeta, pyeta Arlindë një libër që të mos qaj, ta mbaj me vete, të më mbaj mbërthyer deri në faqen e fundit. Ma gjeti ditën e fundit në plazh, nuk e çova kokën, kam vazhduar lexova edhe në avion, po lexoj edhe këtë ditë, kështu që është një libër shumë i mirë për verën.
Edhe pak minuta na kanë mbetur, po flasim për verën. Iva, ti e bëre muajin e mjaltit, po besoj që ke edhe plane të tjera.
Po të doja edhe ca mjaltra të tjera. Të lutem.
Deri në fund të gushtit ke shumë kohë për të bërë mjaltra. Ndonjë projekt që e ke në dorë ose diçka që do të presim prej teje?
Nëse do arrita mbyll librin deri në vjesht, një përkthim dhe një timin.
Super.
I kam të dy në kompjuter, po shpresoj se kam 2 vjet që them do shihemi në nëntor dhe nuk shihemi.
Ke pas punë shumë në këtë periudhë.
Pastaj gjej që martohem me bëllë do gjërash
dhe bën pushime muaj mjalti e gjithasi këto. Shumë faleminderit
që ishe me ne. Faleminderit ju. U kënaqa shumë se si iku ora kështu tamam bisedë me miq.
Të urojmë shumë suksese në të gjitha gjërat që do të bësh. Ne të katërta po të mirpresim kur të nxjerrësh librin e ri.
Të marrë me këngëtarën promovim më kur të vësh librin.
Po me Irinën do.
E pres edhe un lart ose të duam të këngë. Iva me vërtet pse s'ke menduar ndonjëherë të bësh një këngë?
Të këndoj unë, të këndoj unë.
Falimentoni në sekond. Alban Aruçi pas pak do tjetë me ju në Lancho, kështu që qëndroni me Top Albania Radio. Faleminderit edhe njëherë.
Faleminderit.
Dhe dëgjohemi të njëjtën tjetër. Faleminderit Kloj dhe Alice për suportin tuaj dhe gjithë të mira të gjitha.